Ну, це на тій гравюрі. Ні, прокляття, не на тій, на цій. Оце, як ти вже знаєш, Гуль. Послухаємо, Цірі, що ти вивчила про Гуля. Ей, глянь на мене. Що, дідько, в тебе на повіках?
Краще самопочуття.
Що? Ага, йому, ну, слухаю.
Гуль, дядьку Весемір, це потвора, яка пожирає трупи. Зустріти його можна на цвинтарях, біля курганів, усюди, де закопують мертвих, у некрополях, на полях боїв після битв.
Тож він небезпечний тільки для небіжчиків, так?
Ні, не тільки. На живих гуль також нападає. Коли він голодний чи коли впадає у лють. Якщо, наприклад, битва, багато загиблих людей.
Ну що з тобою, Цірі?
Нічого.
Цірі, послухай, забудь про те, це вже не повернеться.
Я бачила у Содені і на Заріччі цілі поля. Лежали там, гризли їх вовки і здичавілі пси. Дзьобали їх птахи, напевно, були там і гулі.
Саме тому ти тепер учиш про гулів, Цірі. Те, про що ми знаємо, перестає бути кошмаром. Те, з чим уміємо битися, вже не настільки грізне. Як б'ються з гулем, Цірі?
Срібним мечем. Гуль вразливий для срібла.
Для чого ще?
Для різкого світла і для вогню.
А значить, можна з ним битися за допомогою світла та вогню?
Можна, але це небезпечно. Відьмак не використовує світло чи вогонь, бо це заважає бачити. Будь-яке світло викликає тіні, а тіні утруднюють орієнтацію. Треба завжди битися у темряві, при світлі місяця чи зірок.
Дуже слушно. Ти добре запам'ятала, ти розумна дівчинка, а тепер глянь сюди на цю гравюру. Бе. Ага, це насправді не дуже красиве куртстворіння. Це грейвер. Грейвер – це різновид гуля. Він дуже подібний до гуля, але значно більший. Вирізняють його також, як бачиш, три кістяні гребені на черепі. Все інше в нього, як і в кожного трупоїда. Зверни увагу. Їх ті короткі й тупі, пристосовані для розкопування могил, для риття землі. Міцні зуби, якими він трощить кістки, і довгий тонкий язик, що слугує для вилизування з них кісткового мозку напіврозкладеного. Такий добрий засмерділий кістковий мозок для грейвера – це делікатес. Що з тобою?
Нічого.
Ти вся бліда і зелена. Маловато їси. Сніданок ти їла?
Так, їла.
Про що то я? Ага. Мало не забув, запам'ятай, бо це важливо. Грейвери, як і гулі, і інші потвори з цієї групи не мають власної екологічної ніші. Вони є реліктами періоду поєднання сфер. Убиваючи їх, ми не порушуємо рівновагу. І зв'язки, які панують у природі, у нашій теперішній сфері. У нашій теперішній сфері ці потвори чужі, і для них немає місця. Ти це розумієш, Цірі?
Розумію, дядько Весеміре. Геральт мені це пояснював. Я все знаю. Екологічна ніша – це…
Добре, добре. Я знаю, що воно таке, і коли Геральт тобі пояснив, то не маєш мені того повторювати. Повернімося до грейвера. Грейвери трапляються досить рідко, на щастя, бо то страшенно небезпечні сучі сини. Найменша рана в битві з грейвером означає зараження трупною отрутою. Яким еліксиром лікується зараження трупною отрутою, Цірі?
Іволга.
Вірно. Але краще уникати зараження. Тому коли ти б'єшся з грейверами, не можна наближатися до того лайна. Битися завжди на дистанції, а удар завдавати на відскоку.
А в яке ж місце найкраще його рубанути?
Зараз ми перейдемо, власне, до цього. Поглянь. Ще раз, Цірі. Давай вивчимо це повільненько, так, аби ти могла опанувати кожен рух. Подивися, я атакую тебе терцією. Згинайся для уколу. Чого ти відступаєш?
Бо я знаю, що це фінт. Ти можеш піти в широкий сіністр або вдарити верхньою квартою. А я відступаю і парирую контрвипадом.
Вважаєш?
А якщо я зроблю так? Ау, мало б ж бути повільно. Що я зробила невірно? Скажи, Коїне.
Нічого, я просто вищий і сильніший.
Це нечесно.
Немає такого, як чесний бій. У бою використовується будь-яка перевага і будь-яка можливість, яка випадає. Відступаючи, ти дала мені можливість вкласти в удар більше сили. Замість відступати,
Треба було застосувати напівоберт уліво і спробувати тягти мене знизу квартою в декстер, під підборіддя, у щоку або в горло.
А як же? Так би ти мені дозволив. Зробиш зворотній оберт і дістанеш мене в лівий бік шиї, перш ніж устигну поставити блок. Звідки я маю знати, що ти зробиш?
Мусиш знати і знаєш.
А як же?
Циві, те, що ми робимо, це битва. Я твій супротивник. Я хочу і мушу тебе перемогти, бо тут йдеться про моє життя.
Я за тебе вище і сильніший. Тож шукатиму можливості для ударів, якими зіб'ю або зламаю твій блок, так, як ти щойно бачила. Навіщо мені оберт?
Я вже в сіністрі, дивися.
Що простіше, ніж ударити секундною під пахву зсередини руки?
Якщо я розітну тобі артерію, ти помреш за кілька хвилин. Обороняйся.
Ха!
Ну вже добре. Чудовий швидкий блок. Бачиш, як стає у пригоді тренування зап'ястка. А тепер увага. Багато рубак роблять помилку в статичному блоці. Замираючи на мить, тоді їх можна заскочити, ударити. Отак.
Ха!
Добре.
Але відскакуй одразу ж. Відскакуй, входь в оберт.
Я можу мати кинджал у лівій руці. Добре. Дуже добре. А тепер, Цірі, що я зроблю тепер?
Звідки мені знати?
Стеж за моїми ногами.
Як розподілено вагу мого тіла? Що я можу зробити з такої стійки?
Усе. Тож крутися. Крутися, примусь мене розвернутися. Обороняйся.
Добре.
Не дивися на мій меч. Мечем я можу тебе обдурити. Обороняйся.
Добре.
І ще раз.
Добре.
І ще.
Ау.
Недобре.
Що я зробила не так?
Нічого, я просто швидший. Зніми захисні щитки. Сядьмо на хвилинку, відпочинемо.
Ти, певно, заморилася, бігала шляхом весь ранок. Я не заморилася. Я голодна.
Зараз, я також. Сьогодні чергування Ламберта. Він не вміє готувати нічого, крім галушок. Якби хоча б те вмів добре готувати.
Куйне.
А?
Я все ще не настільки швидка.
Ти дуже швидка.
Чи буду я колись такою швидкою, як ти?
Сумніваюся.
Ну так, а чи ти? Хто найкращий фехтувальник у світі?
Поняття не маю.
Ти такого ніколи не знав?
Я знав багатьох, які себе такими вважали.
Ха, ким вони були? Як звалися? Що вміли?
Повільніше, повільніше, дівчино. Я не знаю відповіді на ці запитання. Це так важливо?
Напевне, важливо. Хотіла б я бачити, хто ці фехтувальники і де вони.
Де вони, це я знаю.
Ха, і де?
На цвинтарях.
Будь уважною, Цірі. Зараз підвісимо третій маятник. З двома ти вже даєш ради. Кроки виконуватимеш такі самі, як і при двох. Зробиш тільки на одне ухиляння більше. Готова?
Так.
Сконцентруйся. Розслабся. Вдих, видих. Нападай.
Ух, суча лапа.
Хорошо, не лайся. Сильно отримала?
Ні, мене тільки зачепило. Що я зробила не так?
Ти бігла в занадто рівному ритмі. Занадто прискорила другий напівоберт. А фінт зробила занадто широко. У результаті тебе винесло просто під маятник.
Ох, Керальте, там зовсім немає місця на фінт і оберт. Вони надто близько висять.
Там повне місце, я гарантую. Але дистанція так розрахована, щоб змусити до неритмічних рухів. Це битва, Цірі, не балет. У битві не можна рухатися у ритмі. Рухом ти мусиш вивести супротивника з рівноваги, обдурити його, збити з пантелику. Готова до наступної спроби?
Готова. Розкачуй ту холерну колоду.
Лайся, розслабся. Атакуй.
Ха, ну як? Як, Геральте? Воно навіть мене не торкнулося.
Ти також навіть не торкнулася мечем другого мішка. Повторюю, це бій, не балет, не акробатика. Що ти там бурмочеш?
Нічого.
Розслабся. Поправ пов'язку на зап'ястку. Не затискай так на руків'ї долоні. Це виводить із концентрації. Заважає рівновазі. Дихай спокійно. Готова?
Так.
Уперед.
Ух, а що б тебе? Геральте, це неможливо зробити. Замало місця на виверт і зміну ноги. А коли я б'ю з двох ніг без виверта?
Я бачив, що діється, коли ти б'єш без виверта. Болить?
Ні, не дуже.
Сядь тут біля мене, відпочинь.
Я не заморилася, Геральте. Я того третього маятника не проскочу, хоч би відпочивали й 10 років. Швидше не можу.
І не мусиш. Ти достатньо швидка.
Тоді скажи мені, як це зробити? Одночасно напівоберт, ухиляння і удар?
Усе дуже просто. Ти не звернула уваги. Я казав, перш ніж ти почала. Потрібно на одне ухиляння більше. Ухиляння. Додатковий напівоберт не потрібен. За другим разом ти все робила добре і пройшла усі маятники.
Але не вдарила по мішку, бо... Геральте, без напівоберту я не можу вдарити, бо сповільнююся. І немає того, ну як він зветься?
Інерції. Це правда. Аж набери інерції і енергії. Але не через ухиляння і зміну ноги. Бо на це не вистачить часу. Удар маятник мечем.
Маятник? Я маю вдарити мішки.
Це бій, Цірі. Мішками позначено вразливі місця твого супротивника. В них ти мусиш влучити. Маятників, які імітують зброю супротивника, ти мусиш уникати. Мусиш від них ухилятися. Коли маятник тебе торкнеться, тебе поранено. У справжньому бою ти могла б уже й не підвестися. Маятник тебе торкнутися не може, але ти можеш ударити маятник. Чому ти похньопалася?
Я не зможу парирувати маятник мечем. Я надто слабка. Я завжди буду слабка, бо я дівчина.
Єдино до мене, дівчино. Витри носика і слухай уважно. Жоден силач цього світу, жоден валигора чи муцак не зуміє парирувати удару, завданого хвостом ослизга, кліщами гігаскорпіона чи пазурами грифона. Саме таку зброю імітують маятники. Навіть не намагайся парирувати. Ти не відіб'єш маятника, лише сама від нього відіб'єшся. Переймеш його енергію, потрібну для завдання удару. Вистачить легенького, але швидкого відбиття і моментального. Так само швидкого удару зі зворотнього напівоберту. Переймеш інерцію через відбиття, ясно? Швидкість, Цірі, не сила. Сила необхідна лісорубові, який валить сокирою дерева в пущі. Саме тому дівчата і дійсно рідко бувають лісорубами. Ти зрозуміла, в чому річ?
Розкачуй маятник.
Спочатку відпочинь.
Я не заморилася.
Вже знаєш як. Ті самі кроки, ухиляння.
Знаю.
Атакуй.
Ха! Зробила тебе, достала тебе, грифони. Геральте, ти бачив?
Не кричи, контролюй дихання.
Я це зробила. Насправді зробила. Мені вдалося, похвали мене, Геральте.
Браво, Цірі. Браво, дівчина.
У середині лютого сніг зник, злизаний теплим вітром, який повіяв із півдня від перевалу. Про те, що відбувається у світі, відьмаки знати не хотіли. Тріш послідовно і уперто спрямовували в бік політики довгі розмови, які вони вели вечорами в темній залі, освітленій сполохами вогню з великого каміна. Реакції відьмаків завжди були однаковими. Геральт мовчав, приклавши долоні до лоба. Весемір кивав, інколи вставляючи коментарі, з яких не випливало нічого, крім того, що за його часів усе було краще, логічніше, чесніше і здоровіше. Ескель виказував увічливість, не скупився на посмішки і контакти очима. Інколи навіть траплялося, що він зацікавлювався якоюсь неважливою деталлю чи справою. Коін відверто позіхав і дивився у стелю. А Ламберт не приховував зневаги. Не хотіли вони знати ні про що. Не обходили їх дилеми, що зганяли сон із королів, чародіїв, володарів і вождів. Проблеми, від яких тряслися і гуділи ради, коли й тінги. Тінг. У нашій реальності – зібрання повносправних чоловіків роду племені, поселення чи країни в цілому. Не існувало для них нічого, що відбувалося за перевалами, потонулими в снігу, за Гвенлех, що несла шматки льоду в крижаному потоці. Існував для них лише Каер Морен, самотній, загублений серед диких гір. Того вечора Тріс була знервованою і неспокійною. Може, через вітер, що вив серед мурів замка? Того вечора всі були на диво піднесеними. Відьмаки, за винятком Геральта, стали незвично балакучими. Ясна річ, говорили вони виключно про одне – про весну, про наближення виїзду на шляхи. Про те, що шляхи їм принесуть, про вампірів, вивертів леших, лікантропів і василісків. Цього разу саме Тріс почала позіхати і дивитися у стелю. Цього разу саме вона мовчала, допоки Ескель не звернувся до неї з запитанням. Із запитанням, на яке вона не очікувала.
«А як воно насправді? На півдні, над Яругою? Варто йти в той бік? Не хотілося б мені впаковуватися у самісіньку сварку?»
«Що ти звеш сваркою?»
«Ну, знаєш».
Він зам'явся.
«Ти постійно розповідаєш про ймовірність нової війни. Про постійні битви на кордонах, про повстання на зайнятих Нільфгардом землях. Ти згадувала, що балакають і про те, що нільфгардці можуть знову перейти Яругу».
«А про що ми тут?» – сказав Ламберт.
«Та вчуть одне одного. Ріжуть, січуть безперервно сотні років. Нема чого перейматися. Я вже вирішив, рушаю саме на далекий південь, до Соддена, Магакама і Ангрена. Зрозуміло, що там, хоч де б пройшло військо, завжди множаться страшидли. У таких місцях завжди найкраще заробляється».
«Точно», – підтвердив Коен.
«Місцевість безлюдня. По селах самі баби, які ради собі не дадуть. Купа дітей без дому і опіки, що швендюють навколо. Легка здобич притягує потвор».
«А панове барони», – додав Ескіль. «Панове комиси та старости мають голови зайняті війною. Не вистачає їм часу, щоб стерегти підданих. Мусять наймати нас. Це все правда. Але з того, що Тріс нам розповідала, всі ці вечори випливає, що конфлікти з Нільфгардом – це серйозніша справа. Не якась там локальна війнонька. Чи не так, Тріс?»
«Навіть якщо і так», – промовила ядуча чародійка. «То чи не було б воно вам на руку? Серйозна кривава війна призведе до того, що буде більше збезлюднених сіл, більше вдовілих баб і сила селена осиротілих дітей».
«Не розумію твого сарказму».
Геральт відвів долоню від чола.
«Насправді не розумію, Тріс».
«Як і я, дитинко»,
– підвів голову Весемір.
«Про що тобі тут йдеться? Про тих удів та дітей? Ламберт і Коен говорять безтурботно, як бува з молодиками. Але ж важливі не слова, адже вони...»
«Вони тих дітей захищають», – урвала Тріс гнівно. «Так, я про те знаю. Від вовкулака, який протягом року вбиває 2-3, тоді як нільфгардський загін може протягом години вирізати і спалити ціле містечко. Так, ви бороните сиріт. Я ж натомість б'юся за те, щоб сиріт було якнайменше. Б'юся з причинами, не з наслідками. Тому я у Раді Фольтис та Стимерії. Сиджу там разом із Феркартом і Кайрою Мец. Радимо, як не допустити війни. А якби до неї дійшло, як захиститися? Бо війна висить над нами постійно, наче стерв'ятник. Для вас то сварка. Для мене то гра, ставка в якій виживання. Я в цій грі задіяна, тому ваші байдужість і безтурботність болять мені і мене ображають».
Геральт випростався, глянув на неї.
«Ми відьмаки, Тріс. Чи ти цього не розумієш?»
«А що тут розуміти?»
Чародійка труснула каштановою гривою.
«Усе ясне і прозоре. Ви обрали чітке ставлення до світу, що вас оточує. Те, що за мить той світ може розпастися на друзки, є частиною того вибору. Мого не є. Це нас відрізняє».
«Я не впевнений, що тільки це».
«Світ розсипається на друзки», – повторила вона. «Можна за тим байдуже споглядати. Можна тому протидіяти».
«Як?»
– усміхнувся Геральт насмішкувато.
«Емоціями?»
Вона не відповіла. Відвернулася до вогню, що годів у каміні.
«Світ розсипається на друзки»,
– повторив Коен, киваючи в удаваній задумливості.
«Скільки ж разів я те чув?»
«Я також»,
– скривився Ламберт.
«І не дивно, бо останнім часом це популярні слова. Так говорять королі, коли виявляється, що для королювання необхідна хоча б крихта розуму.
Так говорять купці, коли жадоба і дурість доводять їх до банкрутства. Так говорять чарівники, коли починають втрачати вплив на політику чи джерела прибутків. А адресат фрази має одразу після неї очікувати на якусь пропозицію. Тож скороти виступ, Тріс, і зроби нам пропозицію».
«Мене ніколи не радувало фехтування словами».
Чародійка зміряла його холодним поглядом.
«Як і красномовні виступи, що служать тому, щоб висміювати співбесідника. Я не маю наміру брати участь у чомусь такому. Про що мені йдеться, ви також добре знаєте. Хочете ховати голови в пісок – ваша справа. Але тобі, Геральте, я сильно дивуюся».
«Тріс».
Біловолосий відьмак знову глянув їй просто в очі.
«Чого ти від мене чекаєш?
Активної участі в битві за спасіння світу, що розсипається на друзки?
Я маю піти до війська і стримати Нільфгард. Я маю, якщо й дійде до чергової битви за Соден, устати з тобою на горі пліч-о-пліч і битися за свободу?»
«Я була б гордою»,
– сказала вона, тихо опускаючи голову.
«Я була б гордою і щасливою, якби могла битися поряд із тобою».
«Вірю. Але я для цього недостатньо шляхетний і недостатньо мужній. Я непридатний для солдата чи героя. Пронизливий страх перед болем, перед каліцтвом чи смертю – не єдина причина. Не можна примусити солдата, щоб він припинив боятися, але можна забезпечити його мотивацію, яка допоможе переломити страх. А я такої мотивації не маю. Не можу мати. Я відьмак. Штучно створений мутант. Я убиваю потвор за гроші. Захищаю дітей, якщо батьки мені заплатять. Якщо заплатять мені нільфгардські батьки, захищатиму нільфгардських дітей. Якщо навіть світ поляже в уламках, що не видається мені правдоподібним, я вбиватиму потвор на уламках світу, доки якась потвора не вб'є мене. Це моя доля, моя мотивація, моє життя і моє ставлення до світу, і я це не вибирав. Зроблено це за мене».
«Ти озлоблений», –
констатувала вона, нервово шарпаючи пасмо волосся.
«Або вдаєш із себе озлобленого. Ти забуваєш, що я тебе знаю, тож не розігруй переді мною черствого мутанта, позбавленого серця, совісті та власної волі. А причини озлоблення я вгадую і розумію їх. Віщування цірі, правда?»
«Ні, неправда», – відповів він холодно. «Бачу, що ти мало мене знаєш. Боюся смерті, як будь-хто. Але до думки про неї я призвичаюся вже дуже давно. Немає ілюзій. Це не скарги на долю, Тріс. Це звичайний холодний розрахунок. Статистика. Ще жоден відьмак не помер від старості у ліжку, диктуючи заповіт. Жоден. Цірі не здивувала мене і не налякала. Я знаю, що помру в якійсь ямі, що смердить стервом, розшарпаний грифоном, ламією чи мантикорою. Але на війні я помирати не хочу, бо це не моя війна».
«Я тобі дивуюся», – сказала вона різко. «Я дивуюся, що ти так говориш. Дивуюся відсутності в тебе мотивації, як ти захотів по-вченому креслити свою дистанціонування та байдужість. Ти був у Соддені, в Ангрені і на Заріччі. Знаєш, що сталося з Цінтрою. Знаєш, що спіткало королеву Каланти і кільканадцять тисяч тамтешнього люду. Знаєш, крізь яке пекло пройшла Цірі. Знаєш, чому вона кричить ночами. Я також це знаю, бо я також там була. Я також боюся болю і смерті. Сьогодні я боюся навіть більше, ніж тоді, і маю для того підстави. Щодо мотивації, тоді мені здавалося, що я маю її настільки ж мало, як і ти. Що мені, чародійці, було до долі Содену, Брюгге, Цінтри чи інших королівств? Проблеми більш чи менш умілих володарів? Інтереси купців чи баронів? Я була чародійкою. Ти ж могла сказати, що це не моя війна, що я можу на уламках світу змішувати еліксири для Нільфгарду. Але я стала тоді на горі, поряд із Вільгельфорцем, поряд із Артаудом Терановою, поряд із Феркартом, поряд із Енідою Фінбайер і Філіпою Ельгард, поряд із твоєю Єннефер, поряд із тими, кого вже немає, Корл, Йоеликем, Ванелле. Був такий момент, коли я забула зі страху всі закляття, крім одного, за допомогою якого я могла телепортуватися з того страшного місця додому, до моєї маленької башточки в Маріборі. Була така мить, коли я блювала з переляку, а Єнефер і Корл підтримували мене за шию і волосся.
Припини, припини, прошу.
Ні, Геральте, я не припиню. Адже ти бажаєш знати, що сталося там на горі. Тож слухай. Були гуркіт і полум'я. Були сяючі стріли і кулі вогню, що вибухали. Був вереск і гримотіння. А я раптом опинилася на землі. На якійсь кулі обвугленого шмаття, з якого підіймався дим. І раптом зрозуміла, що та купа шмаття – це Йоель. А те поряд щось страшезне, той тулуб без рук і ніг, який так макабрично кричить – це Корал. І я думала, що кров, у якій я лежу, це кров Корал. Але це була моя власна. І тоді я побачила, що зі мною стало. Завила, завила, наче побитий пес, наче скривджена дитина. Облиш мене. Не бійся, я не розплачуся. Я вже не дівчинка з баштинки в Маріборі. Зараз я Тріс Мерігольд, 14-та полегла під Содденом. Під обеліском на горі є 14 могил, але тільки 13 тіл. Ти дивуєшся, як могла статися така помилка? Не здогадуєшся? Більшість трупів було важко розпізнати. Вони були в шматки. Ніхто того не сортував. Живих також було непросто порахувати, і з тих, хто мене добре знав, живою лишилася тільки Єнефер. А Єнефер була сліпою. Інші знали мене тільки трохи, завжди впізнавали мене завдяки моєму чарівному волосю. А я його зараз вже не мала.
Геральт обійняв її сильніше. Вона вже не намагалася його відштовхнути.
«Не пожаліли для нас найсильніших чарів», – продовжила вона глухо. «Закляття, еліксирів, амулетів і артефактів. Для скалічених героїв згори не могло чогось забракнути. Нас вилікували, підлатали, нам надали колишнього вигляду, повернули волосся та зір. Майже не видно слідів. Але я вже ніколи не надягну декольтовану сукню, Геральте. Ніколи».
Відьмаки мовчали. Мовчала й Цір, яка безшелесно прослизнула до зали і затрималася на порозі, зіщулившись і сплівши руки на грудях.
«Тому»,
– сказала за хвильку чародійка,
– «не говори мені про мотивацію. Перш ніж ми стали на горі, ті з капітолу сказали нам просто. Так треба. Чия то була війна? Що ми там захищали? Землю? Кордони? Людей та їхні хати? Справи королів, впливи і прибутки чародіїв? Порядок від хаосу? Не знаю, але ми захищали, бо так було потрібно. А якщо знову виникне необхідність, я стану на горі ще раз. Бо якби я того не зробила, це означало б, що все те було б непотрібним і даремним. Я стану поряд із тобою,
тоненько крикнула Цірі.
Побачиш, стану. Заплатять мені ті нільфгарці за мою бабцю, за все. Я не забула.
Тихо,
гарикнув Ламберт. Не втручайся у розмови дорослих.
А як же?
Тупнула дівчинка, в очах їй розгорався зелений вогонь.
Думаєте, навіщо я вчуся битися мечем? Хочу його вбити, його, того чорного рицаря з Цінтри, того із крилами на шоломі, за те, що він мені зробив, за те, що я боялася. І вб'ю його, для того я вчуся.
«Значить, учитися припиниш», –
сказав Геральт голосом холоднішим за стіну Кер Морену. «Поки не розумієш, чим є меч і чому він має служити в руці відьмака, візьмеш його до рук. Ти не для того вчишся, щоб вбити і бути вбитою. Ти не вчишся убивати зі страху чи ненависті, але для того, щоб зуміти врятувати життя, власне, інших». Дівчинка закусила губу, тремтячи від збудження і злості.
«Ти зрозуміла?»
Цірі раптом підвела голову.
«Ні».
«Тоді не зрозумієш цього ніколи. Вийди».
«Геральт, я...»
«Вийди».
Цірі розвернулася. Мить стояла нерішуче, немов би чекаючи чогось, що не могло статися. Потім швидко побігла сходами. Вони почули, як грюкнули двері.
«Різко, вовче!»
– сказав Весемір.
«Занадто різко. І не треба було робити цього в присутності Тріс. Емоційний зв'язок!»
«Не говори мені про емоції. Досить із мене сьогодні розмов про емоції».
«А чому?»
Чародійка усміхнулася насмішкувато й холодно.
«Чому, Геральте? Цірі нормальна. В неї нормальні почуття. Вона природно сприймає емоції такими, якими вони є насправді. Ти, зрозуміло, цього не розумієш і дивуєшся. Це приголомшує тебе і дратує. Те, що хтось може відчувати нормальну любов, нормальну ненависть, нормальний страх, біль і жаль, нормальну радість і нормальний смуток. Що саме холод, відсторонення і байдужість вважається ненормальним. Отак, Геральте, тебе це дратує. Дратує аж так, що ти починаєш думати про підземелля Каер Морену, про лабораторію, про закурені бутлі, повні мутагенних отрут.
«Тріс!»
– крикнув Весемір, дивлячись на різко зблідле обличчя Геральта. Але чародійка не дала себе урвати, говорила все швидше, усе голосніше.
«Кого ти хочеш ошукати, Геральте? Мене? Її? А може себе самого? Може не хочеш ти допустити до себе правду? Правду, яку знає кожен, крім тебе? Може ти не хочеш прийняти факту, що не еліксири і трави вбили в тобі емоції, людські почуття? Це ти їх у собі вбив. Ти сам. Але не думай убивати їх у цій дитині».
«Мовчи!»
– крикнув він, зриваючись з крісла.
«Мовчи, Меріольд!»
Відвернувся, безпорадно впустив руки.
«Вибач!»
– сказав він тихо.
«Пробач мені, Тріс!»
Швидко рушив до сходів. Але чародійка блискавично стрибнула, припала до нього, обійняла.
«Не підеш один!» – прошепотіла. «Не дозволю, щоб ти був один. Не зараз».
Одразу зрозуміли, куди побігла. Ввечері випав дрібний мокрий сніг. Застелив подвір'я тонкою, незаймано білою ковдрою. На ньому вони побачили сліди ніг. Цірі стояла на самій верхівці зруйнованого муру, нерухома, наче статуя. Меч тримала вище правого плеча, із гардою на рівні ока. Пальці лівої руки легенько торкалися наверша. Побачивши їх, дівчинка стрибнула, крутнулася в оберті, м'яко опустившись в ідентичній, але перевернутій дзеркальній позі.
«Цірі», – сказав відьмак, – «зійди, прошу».
Здавалося, вона не чує. Не ворухнулася ані трохи. Утім, Тріс бачила, як відблиск місяця, що його відкидав клинок на обличчя дівчинки, сріблясто заблищав на смугах сліз.
«Ніхто не відбере в мене меча»,
– крикнула вона.
«Ніхто, навіть ти!»
«Зійди»,
– повторив Геральт. Вона виклично труснула головою. Наступної миті стрибнула знову. Розхитана цегла зі скреготом посунулася в неї з-під ноги. Цірі похитнулася, намагаючись відновити рівновагу. Не зуміла. Відьмак стрибнув. Тріс підняла долоні, відкриваючи рота для формули левітації. Знала, що не встигне. Знала, що Геральт також не встигне. Це було неможливо. Геральт устиг. Пригнуло його до землі, кинуло на коліна і не біг. Він упав, але не випустив Цірі. Чародійка повільно наблизилася.
Чув, як дівчинка шепоче і шморгає носом. Геральт також шепотів. Слів Тріс не розрізняла, але розуміла їхнє значення. Теплий вітер завив у щілинах муру. Відьмак підвів голову.
«Весна»,
– сказав тихо.
«Так»,
– підтвердила вона, ковтнувши слину.
«На перевалах іще лежить сніг, але в долинах... У долинах уже весна. Виїжджаємо, Геральте. Ти, я і Цірі?»
«Так, саме час».
У верхів'ях ріки побачили ми їхні міста. Такі тендітні, наче зіткані з вранішнього туману, з якого вони виринули. Здавалося нам, що за мить вони зникнуть, що полетять за вітром, який морщив поверхню води. Були там садиби, білі, наче квіти латаття. Були вежечки, здавалося, сплетені з плюща. Були мости, гнуті, наче плакучі верби. І були інші речі, для яких не знаходили ми ні імен, ні назву. А ми ж мали вже імена і назви для усього, що у тому новому відродженому світі бачили наші очі. Раптом десь у закутках пам'яті знаходили ми назви для драконів і грифонів, для сирен і німф, для сельфід і дріад, для білих єдинорогів, які у сутінках пили з ріки, схиляючи до води свої довгі морди. Усьому ми дали назву, і все ставало близьким, відомим, нашим. Окрім них. Вони хоча й подібні до нас, були чужими. Настільки чужими, що ми довго не могли для тієї чужості знайти імена. Ген Гедемдейт. Ельфи і люди. Добрий ельф. Мертвий ельф. Фельдмаршал Мілан Рьойпенек.